Tabari, c'est tout, Stéphane Mukimbitita.
Kuna mwenzetu mwandishi wa gazeti la Reference Plus mwenye aliuawa jana usiku pamoja na bibi yake na watu wenye kuvaa mavazi ya kijeshi. Marehemu jina lake Frank Kangundu Ndike. Gundi la kwanza la vyombo vya kazi vya kuhimiza raia kuhusu buku la uongozi wa nchi vilifika leo mjini Bunya, na kwa hiyo chumba cha CEI Bunya kina kitumaini kama kazi ya kuchukua maoni ya wakongomani kuhusu buku ya uongozi wa nchi itatimizwa bila shaka. Na kuhusu ugonjwa wa grip aviar, kuna fulushi 1,300 za mayai zenye zitarudishwa barani Asia, kwani shirika lenye liliingiza mayai hizo nchini halina vikaratasi halali vyenye kupana habari kuhusu hali ya mayai hizo. Wandu wasikizaji, ya mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tutafungua taarifa ya habari na habari toka hapa mjini Kinshasa. Yeni kujulisha kama kuna mwenzetu mwandishi wa gazeti la Reference Plus mwenye aliuawa usiku wa jana pamoja na bibi yake nyumbani mwao. Mwandishi huyo jina lake Frank Kangundu Ndike, na wenye walimuua ni watu wenye kuvaa mavazi ya kijeshi, kufuatana na masemi ya kiongozi wa gazeti hiyo bwana Ipakala Moboki. Kuna uchunguzi yenye inaendeshwa kwa ajili ya kufahamu wenye walitenda vitendo hivyo. Tumsikilize bwana Ipakala Mobiko akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Emmanuel Imbanda Ilokenga.
Ni huruma sana leo usiku ba iner di matin nataka kumua mpasha habari journalist na bibi yake. Wakati kwa narudia kunyumba, wakati kwa nafungula mulangu yapo, abandi walikuwa na minduki sans tenis, donc tenis civil, anakamata franga yote nye balikuwa nayo, mba mpika mwamuke masasi, eti anakontinu kuekilie franga wanakubwana hivi wana nisema franga yote waniso kamata wana mpika vizile wana masasi bobo tu wawili balifari. Iko uruma sana kwa kuona yuke umanditizma iko naongezeka Kinshasa, na zani tunaomba autorite wafanye yote purke umanditizma
continue. Alikuwa pale kiongozi wa gazeti la Reference Plus bwana Ipakala Mobiko. Na kuna mwandishi mwingine akiwa kiongozi wa gazeti Alerte Plus bwana Jean-Marie Kankou mwenye alifungwa na watumishi wa shirika la usalama na ujasusi ANR tangu siku ya tano iliyopita. Kufuatana na habari toka shirika la kutetea haki za waandishi JED, bwana Jean-Marie Kankou hayapata ruhusa ya kutembelewa na wandugu wake. Bibi ya mwandishi huyo alituma wito kwa viongozi vya serikali ili wagomboe bwana yake mwenye kugonjwa ugonjwa wa hypertension arterielle. Tusikilize bibi Monique Mushia Kankou akisimulia kwa njia ya simu na mwandishi wetu Eugene Kabombi.
Siaona bwana yangu tokea tarehe 29 mpaka leo. Katika gereza ya ANR wanakataza kuangalia wafungwa, hakuna kuingia na kutoka, ndio maana siamuona. Kuna mtu mwenye aliniambia kama kwa kuingia kule yafaa kuwa na ruhusa ya aje landu yepe bwana yangu akule, sababu wanakataa kumpatia chakula ninaleta. Niko na rudi nao nyumbani kila siku, anagonjwa ka tension, malaria na estoma. Sasa ni estoma ndiye inamuuzi sababu akule. Ninasumbuka sana sababu nina watoto tano wenye wanasoma, lakini sina na franka za kuwasaidia.
Mlikuwa mkifuata pale bibi ya mwandishi Jean-Marie Kankou akiitwa Monique Mushia Kankou. Masemi yake ilitafsiriwa na mwandishi wetu Alain Irunga. Na habari toka jimboni Kivu ya kusini hujulisha kama mwanamke moja alipigwa vikali mjini Kitutu katika teritoria ya Mwenga. Kufuatana na habari toka shirika la kutetea haki za binadamu Kadom, bibi huyo alipigwa na jeshi moja wa brigedi ya 107 ya FRDC. Tujulisha kama brigedi hiyo inastakiwa vitendo nyingi sana vya aina hiyo. Kisha kupelekwa kunako hospital, bibi huyo anapatikana mpaka hivi katika koma. Tusikilize ushuhuda ya bwana Roland Bulomba akiwa mwanamemba wa shirika la Kadom pale Mwenga, mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Serge Maishe.
Bo hiyo juzi tarehe 1/11 karibuni masaa 4 za mchana, huyu bibi mloa Masigo Delfine, huyu bibi anataka kwenda shambani, akakutana na jeshi njiani. Wale wa jeshi wakamrudisha, alafu wakakamata kuku mkiwanja, na ile kuku ilikuwa ya kwake. Bibi akapenda kuniomba kuku yake kwa ule jeshi. Alafu jeshi ya kuelewana, wakaanza gombana ule mama. Alafu walimpiga sana na ana mimba ya miezi 4. Alifikiria hatua ya kumpiga kolosi ya bunduki. Kumpiga huko kwa tumbo, na ile mama akaanguka kazimia, akapoteza mafikiri. Jamaa akakimbizia ile mama hapa ku hospitali, centre hospitalier ya 5e Saint-Papa na Mibungu, ule mama alijifungua pale, na hiyo jana waganga wakaamua kumtuma Bukavu kwa hospitali ya Witeni Sepake Pansi, sababu yule mama aliingia kwa ile wanaita koma, na wanasema kimganga kama ni stadi ya tatu sasa ya ile koma.
Na kuna habari tunaopata sasa hivi ni kujulisha kama mama huyo anafariki dunia. Gundi la kwanza la vifaa vya kazi za kuhimiza raia kuhusu buku la uongozi wa nchi tayari vilifika leo mjini Bunya wilayani Turi. Vifaa hivyo vinapangwa kwa raia wenye kupatikana kaskazini mwa jimbo la Mashariki wilayani Turi, hata kama kungali nafasi zenye usalama ingali na zorota, kama vile katika muji wa Makofi na Mbau katika teritoria ya Jugu. Ofisi ya kamisheni ya uchaguzi huru tawi la Bunya inanena kama ina kitumaini kama kazi ya kuchukua maoni ya wakongomani kuhusu buku la uongozi wa nchi itatimizwa bila shaka. Tusikilize maoni ya bwana Jean Okunya akiwa kiongozi wa chumba cha CEI Bunya.
Silaha yetu ni kujulisha na kuwaonesha ukweli wale wanaozorotesha usalama. Tunawaomba wajiunge sababu ni wananchi. Na tena hii siyo wakati wa vita, vita imeisha. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi na ujenzi wa nchi. Tunawaomba wafate mipangilio, hali imebadilika. Jeshi la taifa linaendelea kukomboa materitoria ingine ambako kulikuwa kunaonekana tatizo. Mbele ya kufika mnamo tarehe 18 Desemba, tuna matumaini kwamba hakutakuwa kitu kinaweza kuzorotesha tena usalama.
Alikuwa pale bwana John Okunya akiwa kiongozi wa chumba cha CEI Bunya, masemi yake yalitafsiriwa na bibi Esther Ndalafina. Na mjini Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki kulifunguliwa senta ine za kuandika raia kwa uchaguzi. Senta hizo zilifunguliwa kwa ajili ya kuandika watu wenye kupata bahati ya kujiandikisha wakati operation ya kujiandikisha na kujitambulisha iliendeshwa mjini humo. Maelezo mengi nawe Bili Ivan Lutumba.
Senta tatu ya kujiandikisha ilifunguliwa tangu mwanzo ya juma hii ndani ya mji wa Mbujimayi. Na senta moja itafunguliwa mwisho ya juma tunayo pale teritori ya Chilenge. Senta moja zimeshimikwa kunako gereza ya Mbujimayi na ingine la na Dipumba kwa ajili ya kuandika wagonjwa na wafungwa maneno wa kupate wakati wa kujiandikisha ya kuhesabu. Hubert Swaka, koordonata wa CEI hapa jimboni Kasai ya Mashariki, hujulisha kwamba watu wote wale walikosa kujiandikisha wanaweza kwenda kujiandikisha kusenta hizo. Senta hizo zitatumika muda ya siku saba na zitajiendeza kati ya mitaa ndani ya mji wa Mbujimayi. Kufuatana na ripoti ya CEI ya siku ya ine juma hii, watu 1,812,154 wameishwa kuandikwa. Bili Ivan Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
Na kuhusu tu uchaguzi, mfahamu kama wakimbizi wa kongomani wataandikwa kwa kushiriki kwa uchaguzi. Kiongozi wa kamisheni la uchaguzi huru nchini Abe Apollinaire Malumalu alinena hivyo siku ya pili mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini kwenye anapatikana ziarani. Lakini alijulisha kiongozi wa CEI ni wakimbizi wenye watarudishwa na shirika la HCR2 ndio wataandikwa na CEI kwa kushiriki kwa uchaguzi. Maelezo mengi nawe Moise Mtunga Lukube toka Goma.
Hatua hii ya Abe Malumalu imetolewa wakati wakongomani wakimbizi waliokuwa Rwanda wameanza kurejea nchini Kongo ya Kidemokrasia. Wakongomani hao wamenena ya kwamba wamerudi nchini Kongo ili kushiriki kwa mpango wa uchaguzi. Wote wamejielekeza zaidi mtani Masisi na Ruchuru, mahali vituo vya kuoroza watu kwa kura vimekwisha funga milango. Sasa itakuwa namna gani kwao? Jibu naye Malumalu. Wakimbizi wote wanaorudi nchini wamekuwa kama wengine ugenini. Wanaweza kwenda mahali kunako hadi sasa operation hii ya kujioroza kwa kukubaliwa kama wakimbizi, ni yeri warejeshwe kwa msaada wa ASER na shirika la SNR. Wanaweza kusaidiwa kufuatana na sheria. Wakati huu hakuna mapatano iliyoshikwa kati ya kamati iliyohusikana na wakimbizi na serikali ya Kongo wala na kamati la kimataifa iliyohusikana na wakimbizi. Bwana Emmanuel Kamanzi, mwana memba wa chama RCD. Kwa nini hawawezi fanya nguvu kwa haraka ili mapatano iwe kati ya Rwanda na ASER ili watu hawa wapate kujioroza kwa wakati? Haitakuwa vema kuwarejesha nchini nyuma ya wakati. Malumalu amenena kwamba tarehe 30 Novemba imekuwa tarehe ya mwisho ya kuoroza waliorejeshwa kwa msaada wa shirika la kimataifa lihusikalo na wakimbizi. Moise Mutunga Lukube, Radio Kapi, Goma.
Asante kwako Moise Mutunga Lukube. Na sherehe ya kukomesha mwezi Ramadhani ilisherehewa na shangwe leo siku ya 4 mjini Kindu, jimboni Manyema. Sherehe hiyo ilikusanya Waislamu 3,000 wa mji ya Kindu. Na kupitia sherehe hiyo, Sheikh Kibingo Farah Ani bin Feruzi akiwa imamu wa jimbo la Manyema alituma wito kwa waamini wake kwenda kujitambulisha na kujiandikisha kwa uchaguzi. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jean Serge Shindani.
Wakati watu wanafanya arolema fasi yote ni Waislamu, muji arole kwa wingi, na wakati wa kuvote muvote kwa wingi. Munazidi kulia usiku na mchana kama Waislamu wako marginalize. Haitawezekana kuacha ile terme mpaka munavote. Na watoto wote Waislamu wenyewe walisoma, muwe wima kwa kufanya maambisyo, msimame mbele ya kutafuta kila nafasi, kupatikane wa conseiller kwa kita katika kila namba, kwa sababu vitu vyetu vyote havikubaliwe. Kila on sheria ya Waislamu hautaona kwamba inalipwa, lakini wengine watu wengine wana wa vitu vyote mtapora, wanapewa michele, wanagawanya na kila kitu, lakini Muislamu akifanya vya kwake haviendeki. Kwa hiyo msilale, mfanye vote, kwa sababu tumpate mkubwa mwenye sisi wenyewe tunampatia uaminifu na tumheshimu. Ukampiganisha mwenye kwa na madaraka, unampiganisha Mungu. Utambue kwamba bala itakushukia.
Alikuwa pale Sheikh Kibingo Farah Ani bin Feruzi akiwa imam wa jimbo la Manyema. Na habari kuhusu ugonjwa wa grip aviar toka jimboni Bakongo ujulisha kama kuna fulushi 1,300 za mayai zenye zinatayarishwa kurudishwa barani Asia. Azimio hiyo ilichukuliwa kwani shirika la Aleluya lenye liliingiza mayai hizo nchini halina vikaratasi vyenye kupana habari kanuni kuhusu hali ya mayai hizo. Ripoti ya mwandishi wetu Levin Mwenga inatolewa nawe Alain Irung.
Kuhusu magonjwa yenye kuitwa grip aviar, kamisheni inayohusika na magonjwa hiyo katika mji wa Matadi inakataa kuingiza fulushi za mayai 1,312 za shirika Aleluya. Fulushi hizo zitarudishwa katika nchi ya India. Tujulishe kwamba azimio hiyo imekamatwa kisha mabishano kubwa muda wa masiku 4 kati ya kamisheni inayohusika na magonjwa ya grip aviar na shirika Aleluya. Shirika Aleluya inastakiwa kama inakosa ruhusa ya kuingiza biashara, yani autorisation d'importation, na certificat veterinaire yake haiseme kitu kuhusu magonjwa hiyo. Katika kamisheni hiyo kunapatikana viongozi vya ofisa ya quarantaine animal et vegetal, viongozi vya mazingira, viongozi vya afya na viongozi vya mlimo. Kuhusu magonjwa hiyo, kamisheni hii ilichungulia hali za kuku zenye wafanyabiashara wa shirika Sosimex, Inalka na Wej Muliba wanaingiza katika mji wa Matadi. Lakini kuku hizo azikumbwe na hatari ya magonjwa hiyo sababu zinatokea nchini Brazil, France na Italy kwenye kupatikane magonjwa hiyo. Basi shirika hizo zinapashwa kulipa franka kwa kueneza vikartasi vya kuingiza biashara zao.
Na kuhusu tu habari hiyo tulisha kama shirika la Aleluya halikubali hata kidogo na azimio hiyo. Na kuna viongozi tatu vya shirika za serikali wenye walifungwa tangu juma jana mjini Zongo, jimboni Ekuatoria. Viongozi hao wanastakiwa kuiba franka ya Kongo milioni 423 katika mfuko wa serikali. Tusikilize inspekta wa sheria ya parke ya Zongo, bwana Jean-Pierre Kungu, mwenye alifunga watu hao.
Wakati nilifahamu neno ile, nikaita watu wale tangia tarehe 12 mwezi wa Oktoba, walikatala kuya mu ofisi yangu na walikwenda kujificha kwa meya wa mji. Tangia tarehe 28 ya mwezi wa Oktoba nilistahili wafungisha mbele juu ya kukatala kuya mu mahitaji yangu, ya pili juu ya kupora mali. Meya wa mji iko na kikundi cha viongozi ya maofisi na walikwenda kufunga ofisi yangu, na mimi nilienda kustaka kweni mamzi mkuu, na alileta ruhusa wa kufungisha viongozi wa maofisi gerezani. Kama wakitenda vitendo vya uporaji, chumba cha mamzi haiwezi kufunga mikono.
Alikuwa pale bwana Jean-Pierre Kungu akiwa inspekta sheria parke ya Zongo. Masemi yake yalichukuliwa na bibi Gislaine Ntobo na kutafsiriwa na Beatrice Nabindi.